Aitor Esteban, alderdi jeltzalearen bozera malea Madrilgo Kongresuan, egunon.
Egunon, bai.
Carles Puigdemontek elkarrizketa eta akordiorako deia egin duela, keinu hori onartu egin beharko lukela Espainiako gobernuak, ez dela sua eragiten jarraitzeko garaia, horixe da Bart zuk parlamentuak egindako bilkura bukatu ondoren Twitterrean idatzi duzuna. Ordezkari jeltzaleek Mariano Rajoyrekin hitz egintzen duten atzo?
Atzo ez, nik dakidala ez, ez dakite gaurko erantzuna zen izango dan, baina egia esan, bueno, ba, plenoaren ordutegia aldatu egin da, 9etan hasi beharren 11etan izango da, eta nahiago izan dabe ba, gobernu bilera lehenago egitea, hori ez da seinale ona egia esan, suposatzen dut. Neurriren bat hartuko dala eta ja euren erabakiak hartuta etorreko direla parlamentura.
Eta erabaki horien artean mai gainean konstituzioaren 145. artikulua dago, Kataluniako autonomiaren suspensioa aginduko du Espainiako gobernuak, zure iritziz?
Ba, laster ikusiko dugu, hori ezin daiteke berehala egin, eta egun batetik besterako gauza. Lehenengo eskaria luzatu egin behar dautzu Espainiako gobernuak jeren letateari, gero erantzunik espadago senadure eskatu senaduak beste eskaera bat luzatu egin behar dautzo Kataluniako gobernuari barriro ere eta gero ba bueno ba senaduko batzorde baten neurriak edo onartu gobernua proposatutakoak edo aldatu eta gero plenoan onartu. Orduan horrek denbora bat eroango leuke hori bada Espainiako gobernuak egin gura da buena. Nik uste dut aukera bat galtzea izango litzakela, azken baten, bueno, atzo independentziaren aitorpen formalik etzan egin, parlamentuan etzan botazio horik egin, eta, bueno, ba, elkarrizketara okedoia luzatu gintzan, hainbeste goza gertatu dira, Kataluniako gizartearen borondate zabal bat, azken baten, bueno, ezin izan dugu jendea zenbatu, ez da, Espainiako gobernuak nahi izan ez duelako, baina behintzat ba, parte handi baten borondatea zein dan ikusita dago, eta nik uste dut, ba, bueno, horreri aurre egin behar jako, ba, elkarrizketaren bitartez, azken baten hori dalako politikea.
Baina ikusita orain arte Alderdi Popularrak eta Alderdi Sozialistak emandako erantzuna, zirrukiturik badago oraindik zure ustez elkarrizketa horretarako?
Ba, nik ezin naiteke izan baikor, eta gainera, bueno, amengo giroa ikusita, ez bakarrik gaurkoa, aurreko egunetakoa be bai, ba, komunikabideetan ikusten zan, ez da, eta zelan interpretatu dabe bere ala, lehenengo segundotik medio batzuk, ba, horre, El Mundo, El Paisen, eta abar, zeintzuk izan dira titularrak ikusita, eta gobernua, ba, bueno, ba, salbuespenezko neurriak hartzen, bultzatuz, animatuz, ez da, ba, bueno, ezin naiteke baikorra izan, martxan jarri izan makinaria hori eta gogo hori orain atzera itea oso zaila izango da. Ta, a ber, nik uste dut Madrilen itxaroten zana zan, ba, bueno, atzo Kataluniako parlamentuak argi eta garbi independentzia deklaratzia, azken baten, ba, bueno, ba, pentsatuta euki esan neurri horrek hartzeko. Hemen, bueno, ba, azkeneko egunetako eta batez bere urriaren bateko gertakizunak umilazio legez hartu egin dabe, eta, bueno, ba, bueno, erakutsi gura dabe zein dan gure indarra. Hori komunikabidetan gizartean zabaldu egin da, eta orain horreri ba bueno atera itea oso saia izango da. Ni nahiko eskorran segia.
Eta 145. artikulua indarrean jarri ezkero, jeltzaleak aurrez aurre izango zituela ohartarazi diozu zuek Madrilgo gobernuari behin baino gehiagotan, autonomiaren suspensioa dakarren artikulu hori edo indarrezko beste neurririk hartu ezkero, nola gauzatuko du Eusko Alderdi Jeltzaleak erabaki horren kontrako oposizioa?
Bueno, oposizioa izaten gauz ba bueno ba hilabete guztietan eta bueno ba aurrekontuarekin lotu gura badozu orain izango litzake aurrekontuak onartzeko ba jardunbidea parlamentu barruan eta ez euki zalantzarik PPek egingo ebala ahal izan ezkero lasaitasun guztiagaz naiz eta Kataluniakoa gertatu eta ez dago egiten, zergaitik ez dago egiten, ba, Eusko Alderdi Jeltzaletik esan jagolako, ez, horretan ez ginela sartuko, eta Kataluniako egoera salata, eta bueno, hori onartezin jazalako, orduen bor, gauzak egiten ari dira, eta ikusten ari dira egunero, egunero. Bueno, ikusi daigun, haber, zelan garatzen diren urrengo egunetako ekitaldiak, eta bakotxak hartzen dauzen erabakiak, eta bor, ia zirrikituren bat zabaltzen den akordiorako, baina oso zail ikusten.
Ulertu liteke presio egingo duela Eusko Alderdi Jeltzaleak berak kongresuan duen indarra baliatuz zirrikitu hori zabaldadin presioa Rajoyrengan?
Egingo dugula, ez, egiten ari garala. Eta badaroagu hilabeteak daroagu horretan, badaroagu denbora asko horretan. Baina, bueno, bost eskainu dire, eta hemen klabea argi eta garbi uki behar dau jende guztiak, alderdi sozialista da. Alderdi sozialistak babesa moten badautzo gobernuari, ez dago zelango zer eginik, osoko gehiengo zabala egiten da belako PP eta PSOEren artean, eta ez dago bakarrik, gero Ciudadanos be, ba, ikusten duzu zelango jarreratan dagoan, ez da, ba, PP baino basatiago esan daiteke dabilela, ez da, orduen, hemen, bueno, zoek hartzen dagoen jarrerea da erabaki horra, eta, bueno, ikusten doan agaitik, nahiko satituta dago, eta nahiko kikilduta dago, ba, Espainiako gizartean izan daiteken erreakzioak direla, eta.
Aitor Esteban, Alderdi Jeltzalearen bozeramalea, Madrilgo Kongresuan eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Ba, eskerrik asko zuei, bai.